Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Segadus süvenes ja vaikselt hakkas kummitama kuskilt lause, me vajame diktaatorit. Vahepeal oli parempoolsetest ofitseridest koosnev mass kokku varisenud ja vabastanud tee ülestõusuks vasakpoolsetele. Kommunistid üritasid üleriigilist ülestõusu. Saksimaal seati sisse oma Sovjeti vabariik ja ruurialadel loodi 50 tuhandest töölisest omaenda punaarmee. Kommunistlik ajaleht Ruuri Kaja nõudis selgelt ja konkreetselt. Saksamaast peab saama Nõukogude vabariik ja ühinedes Venemaaga peab Saksamaast saama hüppelaud võidukaks maailmarevolutsiooniks üleminekul ülemaailmsele sotsialismile. Selleks ajaks oli Hitler vabastatud teenistusest relvajõudude, seda saaks täielikult pühenduda tööle propagandistina ja tegeleda agitatsiooniga ja kõik liikus tõusujoonel. Isiklikust uudishimust küsiksin siin, kas Hitler oli ainuke, kellele niisugused tingimused loodi või tuntuim. Vaevalt oli Müncheni avalikus kuulnud 20. jaanuari 1920. aasta Saksa Tööpartei esimesest kogunemisest, kui partei luuletajad selle taevani üles kiitsid ja loomulikult mitte juhuslikult, võrdlesid seda tähtsuselt Luteri kirikuuksele löödud teesidega. Sellest saigi nagu stardipauk kolmandasse riiki. Ning partei Drexleri, Dr. Federi ja teiste seltsimeeste koostatud programmi luges ette Hitler. Programmis olid sees peaaegu kõik samad punktid, mis hiljem natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei poliitilisse põhikirja üle kanti. Kõige selle juures
Polnud aga Hitleri roll kaugeltki nii suur, kui sellel paista lasti. Vastased juhul oleks kujuteldamatu, et koosolekus teada andval tulipunasel plakatil polnud Hitleri nime mainitudki. Ta oli ikka veel alles trummilööja ja aasta hiljem, juulis 21, pandi ta lõpuks Saksa töölispartei koosolekut juhtima. Drexler, Eckart, Dr. Feder ja Alfred Rosenberg olid juba pikemat aega püüdnud Hitlerile auku pähe rääkida, et ta lõpuks ometi parteid diktaatorina juhtima hakkaks. Aga nagu ikka hoidis juht otsustamisest ja vastutusest kõrvale. Pärast uut aastat nimetati Saksa töölispartei toetudes sugulusgruppide sudeedi sakslaste ja austerlaste soovile ümber natsionaalsotsialistlikuks Saksa töölisparteiks. Nii kirjutas Hitleri biograaf Joachim Fest ja jätkas. Partei võttis otse kohe üle piiritaguste meelsuskaaslaste võitlussümboli Haakristi. Sellega oli tuulest tehtud kauge maa, teine planeet. Ainult tuletage meelde. Alates Harrer Dexleri töölisringi asutamisest olid töölisringlased end juba tuule seltslastena Haakristi all politiseerinud. Järgnev episood tundub ehk küll rohkem anekdoodina, kuid olgu siiski ära toodud. Sel ajal, kui Müncheni nõunike valitsuse käsul maha lastud tuule õdedele vendadele peeti leinaloosi, oli meistrite laud kaetud saagiks saadud punase lipuga, millelt oli eemaldatud kollane sirp ja vasar, ning asendatud ümarguse valge linaga, millel omakorda oli Haakrist. Profaansete kaasajooksikute hulgas liikus legend, et Hitler olevat loonud mitte ainult natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei, vaid temalt pärinevad ka parteile punase lipu hankimise idee, mille tulemusel tulipunase lipu all võiksid konkureerida ka kommunistid. Sellega seoses tasub ära märkida, et Hitler mitte juhuslikult, vaid täpselt samuti kui tema mentor ja ordumeister Eckart imetles Saksa kommuniste nende ideele andumise pärast. Eckart kirjutas isegi artikli Saksa ja juudi bolshevism. Saksa bolshevismile otse öeldes soovitatav. Kapi Butš. Ja selle tulemusel kommunistide võimutsemise lõpp Kesk-Saksamaal oli vasakpoolsed ajanud segadusse. Ja nüüd soovisid nad mitmes mõttes töölispartei edasisele tõusule kaasa aidata. Partei trummilööja Hitler tegi igatahes omalt poolt kõik, et juhtida idealistlike Saksa kommuniste õigele teele. Ja need, kes Saksa sotsialismi vastu huvi tundsid, tuua töölispartei juurde. Mitte Saksamaa ei hakka bolshevistlikuks, vaid bolshevikud hakkavad sotsialistideks, ütles Hitler hiljem Rausningile ja lisas. Üldse on meie ja bolshevike vahel rohkem seda, mis meid ühendab, kui seda, mis meid lahutab. Ehtne revolutsiooniline meelsus elab Venemaal samuti kõikjal, kus ei õienda juudi marksistid. Selle olukorra kohta olen ma terve aja arvet pidanud ja öelnud, et kui mõni endine kommunist tahab meie parteisse astuda, siis tuleb ta vastu võtta. Väikekodanlikust, sotsiaaldemokraatlikust, töökoja omanikust ei saa kunagi natsionaalsotsialisti, küll aga saaks selleks iga kommunist. Tõesti, Saksamaa ja Nõukogude Venemaa suhetes oli kogu aeg olnud midagi emandalikku. Ludendorff, Lenin, Warburg ja kuigi sellest avalikult mitte kunagi ei räägitud, on Hitler ja Goebbels lugematuid kordi kinnitanud, et arvestades taktikat ja valitsemise tehnikat, nende lähedast sugulust taheti olla tõeline massiliikumine. Sel ajal, kui natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei lõpuks avalikkuse ette astus ja otse välja ütles, et Hitleris on igati õige mees leitud, paistis vabaherra von Sebottendorfile, et käes on aeg likvideerida tuule, lõigata sillad. Pole tõsi, nagu tollal arvati, et Hitler olevat vaatleja kohe ära ostnud. Hitleri äraoleku ajal, kapi putsch, oli Sebottendorff uurinud rahvusliku vaatleja ühiskondliku tagapõhja. Oli see ju olnud mitmete organisatsioonide nagu Tuule, Lapsed, Jaani edasi propaganda hääletoruks. Alles 16. novembril. Muide, 16. november on see kuupäev, mil Arnold Kreen luges Riigikogus ette Eesti iseseisvusdeklaratsiooni ja see oli samal päeval ka BBC uudis number 1. Aga praegu on jutt teises 16. novembrist. Alles 16. novembril. 1921 avaldas Müncheni registriamet teate, et natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei eesistuja Austria kirjanik Adolf Hitler on sellest päevast kõigi kirjastuse ja ajalehe osakute ainuomanik. Ajalehe vastutavaks toimetajaks pani Hitler Dietrich Eckart. Sellega oligi emakese tuule nabanöör läbi lõigatud ja see Sebottendorff kadus pildilt. Veelkord ilmus ta välja veidi enne Hitleri võimule tulekut Berliinis, kus ta pidas maha juubeliloosi. Tuule selts, kui ordu lihtrahvaorganisatsioon ilmus välja propagandistina 16. novembril 1923. aastal natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei lõhenemisel ja kustusorganisatsioonina lõplikult 1930. aastal, sest enam polnud liikmeid. Oli natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei ja SS. Sebottendorff elas järgmised aastad Türgis, Põhja-Ameerikas ja Mehikos. Veelkord, ainult mitte Saksamaa pinnal ilmus ta välja siis, kui tema orduvend Hess oli Inglismaale lennanud, et sõda, mida sel kujul keegi neist oodanud polnud, lõpetada. Briti salaluure kaudu püüdis ta taastada suhteid Alistair Crowleyga, et Briti maagi kaudu avaldada mõju kõrgkraadiga vabamüürlasele Winston Churchillile. Nüüd aga pidid Hitler ja teised saksa soost vennad aru saama, et Churchilli vaimustus suurest juhist oli riigimõrvanädala ja 1939. aasta vahel olnud ainult pettemanööver. Jääb üle ainult imestada Churchilli artikli Tõde Hitleri kohta üle Strand Magazine'is 1935. aastal ja ka tema raamatu Step by Step samm-sammult üle. See ilmus 1937. aastal. Jääb ebaselgeks, mis juhtus von Sebottendorfiga. Teada on vaid lõpp. 9. mail 1945 tõmmati Sebottendorfi laip välja Bosporusest. Kuni selleni jõuti, tuli tuuleordu suurel maagil ja meistril Karl Haushofferil faktiliselt oma arusaamise järgi Saksamaa ja terve Euroopa reaalsust muuta. Tuuleordut varjutas edaspidi hämarus, aga alles on ta ka täna. Märke temast võist olla leida küll SS-i ühetähenduslikes okkultselt esoteerilistest elementidest, SS-i ülesehitusest, SS-i eesmärgist. Vaevalt, et tuuleordu kohta leidub mingit konkreetset veenvat materjali. Lisaks kõigele läks ju enamus tuuleordu vendadest 1945. aastal koos oma teadmistega kas vabasurma või kägistati Nürnbergis, aga ellu jäänud ja nende järeltulijad vaikivad. Kõikide sedalaadi liigade ülimseadus on vaikimine ning reetmist karistatakse surmaga. Mõningad, kes teadsid liiga palju, nagu näiteks Tuule vend isa doktor Gerhard Stempfle, likvideeriti ja üldsegi mitte Hitleri korraldusel, kes olevat paatri surmast kuuldes karjatanud. Need sead! Nüüd tapsid nad minu Stempfli! Ajaloolase Pierre Marieli andmetel olevat Dietrich Eckart pühitsetud 1922. aastal ordu kõrgema kraadi liikmeks. Karl Haushofferil ja Rudolf Hessil tuli edasine tuule uusliikmete eest hoolitsemine enda peale võtta. Hitleril oli veel palju õppida. Kõiki võimalusi pakkus selleks muust maailmast sunniviisiline eraldamine Landsbergi kindlusse. Nüüdseks juba keelatud natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei juhatus jõudis vaevalt tagasi astuda, kui seni pruunides pükstes sõjaväe kasarmutes ringi marssinud parteilastel 1923. aasta novembris samm päris segi läks ja maad võttis üldine kahtlus Hitleri juhigeniaalsuses. Kuid Hitleri täielikul vabatahtlikul sunniviisilisel isoleerimisel sõpradest olid muud põhjused. Landsberg pakkus võimalust Hitlerile selgeks õpetada poliitiline üks kord üks ja üksi pulgi pähe tuupida Haushofferi õpetused. 7. juulil 1925 laiskis Hitler rahva kulleris teatada, et ta tõmbub igasuguses poliitilises tegevuses tagasi ning härra Hitler palub eriti oma endiseid pooldajaid teda Landsbergis mitte külastada, kuna tal suure töökoormuse tõttu polevat võimalik neid vastu võtta. Hitler kirjutavad nimelt mahukat raamatut ja pidavad vajalikuks end selle tarbeks kindlustada vaba ajaga. Polnud juhus, et Haushofferi õpilasel Rudolf Hessil tuli see aeg koos Hitleriga Landsbergis ära istuda. Ta viibis iga päev tundide kaupa Landsbergis Hitleri seltsis, selgitades talle Haushofferi teooriaid. Koos ühendasid nad Haushofferi teesid Rosenbergi mõtetega üheks tervikuks. Hess hoolitses õigekeelsuse ja keelelise kujunduse eest ja loomulikult vabastas Hitleri vaevarikkast masinakirjatööst. Mahuka raamatu redigeeris ja toimetas Thulevend ja Hitleri paater Stempfle. Nii saadi Mein Kampf, minu võitlus. Loomulikult ei tahtnud Haushofer avalikult tunnistada seost oma teooriate ja Hitleri plaanide vahel, nagu ka üldse mingit seost raamatuga. Seda aga, kui suure tähendusega Haushofferi mõju tegelikult oli, reedab see, et välisriikide valitsused pidasid Haushofferit natsionaalsotsialismi halliks kardinaaliks. Ja pärast sõdagi seisis geopoliitik oma geopoliitika instituudiga nende eesmärkide nimekirjas, mida uudiste toimetused ilm tingimata endale tahtsid kindlustada. Neist üks oli Wilhelm Ritter von Schrammi salateenistuse teises maailmasõjas paljastus. Ida-Euroopa ja Venemaa Euroopa osa oma hiiglasuure maismaaga olid kaitstud ja haavamatud iga rünnaku vastu. Ja seetõttu nagu maailmavalitsejate tsitadelliks saanud. Või nagu öeldi, kes iganes valitseb emamaad, valitseb kogu maailma. Ja näib nagu oleks see isevärk ja ratsionalism oma poolteadusliku vorminguga programmeeritud Hitleri omapärase ülesehitusega mõtlemisse, milles isegi äratundmise korral olid ebamäärases teadmatuses kobamise valdkonnad. Gurdjievi õpilane, Jaapani ja Tiibeti sõber, Himalaja rändur Haushofer oli ikka ja alati olnud vastu sõjale Inglismaaga. Nii nagu Rudolf Hess ja tema järel ka Hitler olid veendunud, et enam kunagi ei sega Inglismaa ega USA end ühtegi Euroopa sõtta. Sellesse uskusid orduvennad Saksamaal ka veel siis, kui britid juba nendega vastastikuse õhusõja veresaunad läbi olid viinud. Britid olid juba 1936. aastal kaalunud hoolega Saksamaa vastase õhusõja võimalusi. See oli ka üks Rudolf Hessi hilisema Inglismaale lennupõhjustest. Nii nagu teisedki Thulevennad, ei suutnud ka Hess uskuda, et teda võidakse kuritarvitada maailma ajaloo marionetina. Alati oli see olnud Haushofer, kes nõudis tagasipöördumist algallikate juurde. Ja tema jaoks oli Ida-Euroopa Turkestan, Pamiir, Kobikõrbed ning maailma maagiliseks südamikuks Tiibet. Mitte juhuslikult polnud juba 1926. aastal tekkinud Berliinis ja Münchenis väikesed hindude ja tiibetaste kolooniad. Teise maailmasõja lõpus aga leiti pärast venelaste sissemarssi Berliinist üle 1000 laiba, kes ilmselt olid pärit Himalaja kandist ning samal ajal võitlesid sakslaste poolel. Haushofferi ideedele oli jäägitult pühendunud ka üks varasematest Thule liikmetest, Hitleri erasekretär ja asetäitja, nagu ise võite aimata, Rudolf Hess. Hessi oli vahete vahel mitte liiga ebaõiglaselt, peetud mõistatuslikuks, aga kindlasti ebaõiglaselt küll andekaks, ent süütuks ning häbelikuks idealistiks. Selleks, et võimule tungida, oli tal liiga vähe auahnust ja võib-olla liiga palju midagi muud. Nii oli Hitleril endal tulnud oma ustav ning andunud erasekretär nimetada oma järglaseks. Kui Hitler hiljem teosoofide, antroposoofide, astroloogide ja teiste ordu siseringi okultistlike külgedega kokku puutus, oli Hess hoopis teissugustele võimuhaaramise viisidele orienteeritud kui temast loodeti. Aga kindlasti ei olnud Rudolf Hess see, keda õlale patsutades oleks võinud kutsuda hessikeseks. Ja lihtsalt haledusest ei oleks Führer hessikest oma järeltulijaks tahtnud. Hess oli end esimese ilmasõja järgsete tänavarahutuste ajal näidanud vapra, kuid kaalutleva Thule vennana ning ühes auhinnavääriliseks tunnistatud tuleviku inimest kujutavas essees oli ta propageerinud konfliktide lahendamist relvade ja verega. Juba kaua oli Rudolf Hess otsinud meest, kes Saksamaa endisesse kõrgusse tagasi viiks. See mees, kirjutas Hess, pidi olema diktaator, kes tänavarahutuste puhul end demagoogia varju ei peidaks. Ta peaks olema mees, kes ei löö kartma verevalamise ees. Oma eesmärgi nimel pidi juht suutma ka oma kõige lähematest sõpradest üle trampida ja südant kõvaks tehes halastamatult lahti ütlema õiglusest, terveid rahvaid ja rahvusi, samet kinnastes raudsete rusikatega juhtima ja kui vaja, siis sõduri saabastega ka maha trampima. Seda oli muide juba öelnud ka Eckart. Kui Hess esimest korda nägi Hitlerit, olnud ta kohe kindel, et on leidnud selle õige mehe. Pärast Landsbergi õppiaastaid oli aga äkki seltsimeeste hulka ilmunud veel üks Hitler. See oli Goebbels, keda Thule vennad tema halva iseloomu pärast küll ei sallinud, kuid tema meisterliku demagoogia pärast vajasid, et mässata Müncheni ordumeistrite vastu, aga Münchenis oli Thule mees, kes Goebbelsit vaid sõimunimedega nimetas, lasknud Hitleril maha pidada kõne, mis mässajatel sõnad suust võttis ning hinge kinni lõi. Kõigepealt apolitiseeris ta oma kõnes partei sellega, et nimetas selle programmi meie religiooni ja maailmavaate põhiseaduseks. Hitler oli ilmselt Landsbergis palju õppinud ja seda taga tõestas 1926. aasta 28. veebruaril Hamburgis Atlantiku hotellis. Seda puhku ei lumanud ta kuulajaid retoorikaga ega emotsioonidega, millega kuulajad olid harjunud, vaid kaine loogika ja argumentidega, milleks sõbrad olid ta ilmselgelt ette valmistanud. Sel ajal, kui Hitler veel Landsbergis viibis, oli surnud Dietrich Eckart. Enne agooni algust oli Dietrich Eckart pöördunud palvega musta meteoriidi poole, mida ta oli nimetanud minu kaaba. Mõni minut enne surma aga öelnud ta, järgnege Hitlerile, me oleme talle selleks vahendeid andnud, et ta nendega ühendusse saaks astuda. Ärge süüdistage mind, sõbrad. Ajalugu olen ma rohkem mõjutanud kui ükski sakslane enne mind. Tema, Hitler, tantsib, aga tantsumuusika kirjutasime meie. Ja Hitler tantsis ja väga paljud ühes temaga.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.